ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, ვიწყებ ჩვენს ერთსაათიან გადაცემას საღამოს თავისუფლებას. ჯერ ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. ეგვიპტის პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი თავის ეკონომიკურ გუნდს შეხვდა საპროტესტო გამოსვლების დაწყებიდან მე-12 დღეს. დასავლელი ლიდერები აცხადებენ, რომ ეგვიპტეში უნდა მოხდეს ცვლილება, მაგრამ ის უნდა მოხდეს გრადაციულად. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს შეხვდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ეგვიპტის პრეზიდენტი ჰოსნი მუბარაკი თავის ეკონომიკურ გუნდს შეხვდა საპროტესტო გამოსვლების მე-12 დღეს. სააგენტოთა ცნობით, ეგვიპტის პოლიტიკურმა კრიზისმა ქვეყანას დაახლოებით 3.1 მილიარდი დოლარის ზარალი მიაყენა 25 იანვრიდან დღემდე. კაიროში დემონსტრანტები რჩებიან ტაჰრირის მოედანზე, სადაც ვითარება ამჯამად დამშვიდდა. ოპოზიციის ლიდერები აცხადებენ, რომ საპროტესტო გამოსვლები არ შეწყდება, სანამ მუბარაკი არ დატოვებს თანამდებობას. მათი თქმით, ფართო მასშტაბის საპროტესტო აქციები გამართება სამშაბათობით და პარასკევობით. გუშინ ეგვიპტეში ჩვენი რადიოს ორი კორესპონდენტი დააგავეს. რადიოს ხელმძღვანელობა ჟურნალისტებისა და მათი აღჭურვილობის დაუყოვნებლივ განთავისუფლებას მოითხოვს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი აცხადებს, რომ ცვლილება სტრატეგიული აუცილებლობაა, რაც არაბულ ქვეყნებს უფრო გააძლიერებს, გაზრდის მათი მოსახლეობის კეთილდღეობას და ექსტრემისტული იდეოლოგიებისგან უფრო დაცულს გახდის მათ. ეს განცხადება კლინტონმა დღეს გააკეთა მიუნხენში უშიშროების საკითხებისადმი მიძღვნილ საერთაშორისო კონფერენციაზე. მსოფლიოს სხვა ლიდერებმაც მოუწოდეს ეგვიპტის მთავრობას დახვეს დემონსტრანტთა მოთხოვნებს რეფორმების გადარების აუცილებლობის შესახებ. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის თქმით, ეგვიპტეში ცვლილებები რაც უფრო გაჭიანურდება, მით უფრო დიდია შანსი, რომ ჩვენთვის არასასურველ ეგვიპტეს მივიღებთ. დღეს მიუნხენში ეწყობა შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის ხელმოწერილი სტრატეგიული განიარაღების ხელშეკრულების ინაუგურაცია. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ოფიციალურად გაცვლიან საბოლოოდ რატიფიცირებულ დოკუმენტებს. ამ ხელშეკრულებით რუსეთი და ამერიკა ვალდებულებას კისრულობენ 1500 საბრძოლო ქობინამდე შეამცირონ თავიანთი ბირთული არსენალები. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს შეხვდა. მხარეებს შორის პირისპირ შეხვედრა მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციის ფარგლებში გაიმართა. ქართული დელეგაციის წევრის, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის განცხადებით, შეხვედრაზე ანგელა მერკელს საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია მიეწოდა. ამასთან, როგორც მან ჟურნალისტებს განუცხადა, თბილისმა გერმანიას აღებული ვალდებულებების შესრულებასთან დაკავშირებით მოსკოვზე პოლიტიკური ზეწოლაც თხოვა. მიუნხენის კონფერენციის ფარგლებში პრეზიდენტი სააკაშვილი დღის განმავლობაში კიდევ რამდენიმე ორმხრივ შეხვედრას გამართავს. ხვალკი კვირას კონფერენციის მონაწილე 350-ზე მეტ დელეგატს სიტყვით მიმართავს. ერაყის მთავრობა შეასრულებს ნავთობის დანაწილების თაობაზე იმ კონტრაქტების პირობებს, რომლებიც ქურთულ ავტონომიურ რეგიონს აქვს ხელმოწერილი უცხოურ კომპანიებთან. ამის შესახებ ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიქიმ განაცხადა. ამგვარად მოგვარებული არის უთანხმოება ბაღდადსა და ერბილს შორის, რომელიც ეხებოდა ნავთობის ექსპორტიდან მიღებული შემოსავლების განაწილებას. სამხრეთ სუდანში 20 ადამიანია მოკლული და სულ ცოტა 24 დაჭრილი სამხედროებს შორის შეტაგებაში სროლა ხუთ ჩაბაც დაიწყო, მსხვერპლის შესახებ ცნობები ზუსტდება. კონფლიქტი წარმოიშვა სუდანის სამხედრო ძალების გაყოფის პროცესში, როცა სამხედრო მოსამსახურეების ნაწილმა უარი განაცხადა იარაღის ჩაბარებასა და ჩრდილოეთში დისლოცირებაზე. იანვარში გამართული რეფერენდუმის შედეგებით სამხრეთ სუდანს დამოუკიდებლობა მიენიჭება. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დავღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენცია. ინფლაციასთან ბრძოლა სოფლის მეურნეობის სუბსიდიებით. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სპორტულ რუბრიკას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. როგორც ახალი ამბების გამოშვებიდანაც შეიტყეთ, მიუნხენში გრძელდება უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი 57-ე საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც სხვადასხვა ქვეყნის 350-მდე მაღალი რანგის წარმომადგენელი იღებს მონაწილეობას, მათ შორის პრეზიდენტები, პრემიერ-მინისტრები, საგარეო საქმეთა თავდაცვის მინისტრები. დღეს დასავლელმა ლიდერებმა და დიპლომატებმა მხარი დაუჭირეს არაბულ სამყაროში მშვიდობიან გადასვლას წარმომადგენლობით მართველობაზე. ყოველწლიურ კონფერენციაზე გამოსვლისას გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა კაიროს მოუწოდა მშვიდობიანი და გონიერი გზა გამონახოს წინსვლისთვის.
Es ist absolut notwendig, dass die Freiheiten, die wir für universell.
საზიტესხო მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ხელი შევუწყოთ თავისუფლებებს, რომლებიც უნივერსალურად მიგვაჩნია, პრესის თავისუფლებას, აზრის თავისუფლებას და მოუკიდებელი ჟურნალისტიკის თავისუფლებას, არამხოლოდ ევროპასა და შეერთებულ შტატებში, არამედ ეგვიპტეშიც. გუშინდელი დღე შედარებით მშვიდობიანი იყო. იმედი გვაქვს, ეს იყო ნიშანი და ასე გაგრძელდება. ეგვიპტეში ცვლილება მოხდება, მაგრამ ის მშვიდობიანი და გონივრული უნდა იყოს.
ამასთან, როგორც მერკელმა თქვა, ახლო აღმოსავლეთში საპროტესტო ტალღა მოგვაგონებს იმ მოვლენებს, რომლებმაც ბოლო მოუღო კომუნიზმს აღმოსავლეთ ევროპაში. ეს სურათები მოგვაგონებს იმას, რის მომსწრენიც ვიყავით ევროპაში. ვხედავთ ხალხს, რომელიც თავს აღწევს შიშს, ხალხს, რომელიც ღიად გამოხატავს უკმაყოფილებას იმით, რაც არ მოსწონს, ხალხს, რომელიც უსამართლობას თავის სახელს არქმევს, თქვა გერმანიის კანცლერმა და დასძინა: ვინ ვიქნებოდით ჩვენ, რომ არ გვეთქვა, რომ ხარში ვუდგავართ ამ ხალხს, რომელიც თავის საწუხარს გამოხატავს. მერკელი ერთ-ერთია მიუნხენის კონფერენციაზე ჩასულ დასავლელ ლიდერთაგან, რომლებმაც მხარი დაუჭირეს ეგვიპტის მთავრობისადმი მიმართულ მოწოდებებს, ყური დაუგდოს დემონსტრანტების მოთხოვნებს და რეფორმები გაატაროს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა განაცხადა, რომ ცვლილება სტრატეგიული აუცილებლობაა, რომელიც არაბულ ქვეყნებს გააძლიერებს გაზრდის მათი მოსახლეობის კეთილდღეობას და ექსტრემისტული იდეოლოგიებისგან უფრო დაცულს გახდის მათ.
For all our friends, for all the friends in the region.
ყველა ჩვენი მეგობრისთვის, რეგიონში ყველა ჩვენი მეგობრისთვის, მთავრობებისთვის და ხალხებისთვის გამოწვევაა ჩვენს პარტნიორებს დავეხმაროთ სისტემური ნაბიჯების გადადგმაში. გავუწყვეთ მათ უკეთესი მომავლისკენ, სადაც ყურს დაუგდებენ ხალხის ხმას. მათ უფლებებს პატივს ცემენ და მათი მისწრაფებები განხორციელდება. ეს არ არის უბრალოდ იდეალიზმი. ეს სტრატეგიული აუცილებლობაა.
It is a strategic necessity.
დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ დევიდ კამერონის თქმით, ეგვიპტეში ცვლილებები რაც უფრო გაჭიანურდება, მით უფრო დიდია შანსი, რომ ჩვენთვის არასასურველ ეგვიპტეს მივიღებთ. აი ესეთი სიტყვებით გამოხატა თავისი პოზიცია ბრიტანეთის პრემიერმა მიუნხენის კონფერენციაზე. ეგვიპტის კრიზისი დომინირებს მიუნხენის საერთაშორისო კონფერენციის მეორე დღეს პარასკევს კონფერენციის გახსნაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა გამოთქვა შიში, რომ არაბულ სამყაროში არეულობამ შეიძლება მსოფლიო წესრიგს საფრთხე შეუქმნას. ამასთან რასმუსენმა ევროპის მთავრობებს მოუწოდა არ შეამციროს თავდაცვის ბიუჯეტები. საქართველოს დელეგაციას მიუნხენში ხელმძღვანელობს ქვეყნის პრეზიდენტი მიხეილ სააგაშვილი, რომელიც კონფერენციის მონაწილეებს სიტყვით მიმართავს ხვალ 6 თებერვალს. რა ძირითად უწყებებს მოიცავს საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვა და რას მოუტანს ქვეყანას უწყებების მაღალი ტრიბუნიდან გაჟღერება, ამაზე ნინო უგაცრავად ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებათ.
მიუნხენის უსაფრთხოების 57 კონფერენციის ყურადღების ცენტრში რჩება ეგვიპტესა და სხვა არაბულ ქვეყნებში განვითარებული მოვლენები. სხვა მთავარ თემათა შორის კი არის ბირთვული იარაღის გაუვრცელებლობა, საერთაშორისო უსაფრთხოების პრობლემები, ტერორიზმისა და ექსტრემიზმის წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები, მსოფლიო ფინანსური კრიზისი, კიბერომი, განიარაღება, კონფლიქტები და სხვა. კონფერენციის მონაწილეთა წინაშე სიტყვით გამოსვლამდე საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 5 თებერვალს გამართულ ორმხრივ შეხვედრებში თავისი მნიშვნელობით გამორჩეული იყო დიალოგი გერმანიის კანცლერთან ანგელა მერკელთან. სადაც საქართველოს პრეზიდენტმა ძირითადი აქცენტი რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზე და მის მიერ 2008 წლის 12 აგვისტოს დადებული ხელშეკრულების შეუსრულებლობაზე გააკეთა.
უპირველეს ყოვლისა, ქალბატონი მერკელის მხრიდან კიდევ ერთხელ დაფიქსირდა უპირობო მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, მხარდაჭერა ზოგადად საქართველოს განვითარების და საქართველოს როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობის განსაკუთრებით იმ წერილში, როდესაც საუბარია რუსეთზე, მან აღნიშნა, რომ კლავ და კლავ ისინი აღნიშნავენ საქართველოს როლს რუსეთთან დიალოგში და ცდილობენ მეტნაკლები ეწოლა განახორციელონ რუსეთის ფედერაციაზე, რომ შესრულებული იქნას ყველა ის ვალდებულება, რომელიც მათ აღებულია.
განუცხადა მიუნხენში მყოფ ქართულ საინფორმაციო საშუალებებს, კერძოდ ტელეკომპანია იმედს, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. მისი განმარტებით მიხეილ სააკაშვილისა და ანგელა მერკელის შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ასევე რუსეთის შეიარაღების რაოდენობას აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში და გამოითქვა ვარაუდით, რომ გერმანია განაგრძობს მოლაპარაკებებს რუსულ მხარესთან, რათა მან უპასუხოს ქართული მხარის სამშვიდობო ინიციატივებს. ამ ინიციატივების არაპირდაპირი გამოხმაურების პრეცედენტები მიუნხენში კულუარულად მედიასთან კომენტარებში რუსეთის დელეგაციის რამდენიმე წევრმაც გამოთქვა. მათ შორის რუსეთის ფედერაციის საბჭოს კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ მარგილოვმა, რომლის აზრითაც დროა რუსეთმა და საქართველომ სადავო თემების შუამავლების გარეშე გადაჭრან. ის, რასაც ჩვენს ორმხრივ ურთიერთობებში აქვს ადგილი, არანორმალურია. ჩვენ საუბარი უნდა დავიწყოთ და ვისაუბროთ პირდაპირ. თუ მთავრობათა დონეზე ვერ ხერხდება, შეიძლება შეხვედრები გაიმართოს პოლიტიკოსებს შორის, პარლამენტების დონეზე. შუამავლები არ გვჭირდება, არც თქვენ გვჭირდება დამცველები მაკეინის სახით. ამერიკის დელეგაციაში მყოფმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა კი თავის მხრივ მიუნხენში განაცხადა, რომ საქართველოს ოკუპაციას რუსეთის მიერ ყველგან და ყოველთვის გააპროტესტებს.
I will continue to argue.
მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვიქნები რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპაციისა და პრეზიდენტ სარკოზის შუამავლობით გაფორმებული ხელშეკრულების შეუსრულებლობისა. მსოფლიო არეთანხმება რუსეთის მიერ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარებას. მე მყარად ვინარჩუნებ ჩემს პოზიციას იმის შესახებ, რომ საქართველოს საკუთარი უსაფრთხოების დასაცავად შეიარაღება უნდა მოიპოვოს. მიუნხენის უსაფრთხოების 57 კონფერენციის დღის წესრიგში საქართველოს საკითხი, როგორც უკვე აღნიშნეთ, აქტუალობით არ გამოირჩევა. თუმცა მიუხედავად კონფერენცია წარმოადგენს პოლიტიკური განცხადებების არენას. რა იქნება საქართველოს პრეზიდენტის მოხსენების ძირითადი ხაზი? ამ შეკითხვით საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის მეცნიერ თანამშრომელს, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს მიუმართეთ. მისი აზრით, მიხეილ სააკაშვილი თავის მოხსენებაში ისაუბრებს ევროპაში უსაფრთხოების შესახებ, კერძოდ კი ამ უსაფრთხოების ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტის, ქვეყნების სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობის, საზღვრების ხელშეუხებლობის პატივისცემისა და ამ კონტექსტში საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის შესახებ მეზობელი რუსეთის მიერ. კახა გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ მიხეილ სააკაშვილი ამ საკითხზე საერთაშორისო თანამეგობრობის მობილიზებას კიდევ ერთხელ შეეცდება.
მე არ ვიცი, აქვს თუ არა ჩვენ მთავრობაში შემუშავებული რაიმე ახალი იდეები ამასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხმიანება არა მარტო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და ჩვენი ქვეყნის ეს თქვა უსაფრთხოების საკითხს, არამედ რომელიც მთელი ევროპის უსაფრთხოების კონტექსტში რაღაცა ახალ წვლილს შეიტანდა და ამავე დროს გვაჩვენებდა გზას იმისათვის, რომ ნაკლებად მტკივნეულად როგორ მოგვარებულიყო ჩვენი პრობლემა. შესაძლოა ჰქონდეთ რაიმე ესეთი იდეები და ეს გააჟღეროს პრეზიდენტმა.
მიუნხენის კონფერენცია უკვე 40 წელია წარმოადგენს ტრადიციულ საერთაშორისო ფორუმს, რომელზეც გლობალური მნიშვნელობის აქტუალური საკითხები განიხილება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. საქართველოს მთავრობა ინფლაციით გაზრდილ ფასებთან ბრძოლას სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობით აპირებს. ამ ბოლო დროს სასოფლო სამეურნეო პროდუქციის წარმოების განვითარების აუცილებლობის შესახებ არაერთი განცხადება გაკეთდა და ხელისუფლებამ ამ დარგის სუბსიდირებაც გადაწყვიტა. საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარების პერსპექტივებზე უფრო მეტს კახამ ჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოში არსებულ 11%-ზე მაღალ ინფლაციას მთავრობა ძირითადად მსოფლიო ბაზარზე პირველადი მოხმარების პროდუქციის, ხორბლის, ციციბურისა და სხვა სასურსათო პროდუქციის გაძვირებას აბრალებს. შესაბამისად, მთავრობა ინფლაციის შემსუბუქებას სოფლის მეურნეობის ხელშეწყობით გეგმავს. მარცვლეული კულტურების მოსავლიანობის გასაზრდელად მიმდინარე წლის ბიუჯეტში 40 მილიონი ლარით მეტია ჩადებული, ვიდრე ერთი წლის წინ იყო. სწორედ სოფლის მეურნეობის დაფინანსების აუცილებლობაზე ისაუბრა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შენმა ეკონომიკის სფეროს მინისტრებთან 2 თებერვალს გამართულ შეხვედრაზე.
ჩვენ თუ არ ვისწავლეთ მეტი წარმოება სოფლის მეურნეობაზე, დაუყოლებლივ თუ ესე გავაკეთეთ, თუ ამაში დაუყოლებლივ რა დაზიანებული ფულიც არის არ ჩავდეთ, ამ გაზრდილი ტურიზმის პირობებში პრაქტიკულად ჩვენ ამით სოფლის ჩვენი მერი ხეირებს, იმიტომ რეალურად საკუთარ თავს ვერ გამოვკვებოთ, არ ვლაპარაკობ თქვა 3 მილიონ ტურისტზე, რომელიც დაუდებით საქართველოს, რომელიც შემოაქვს ფული, მაგრამ ეს შეფული რო იხარჯება საქართველოში, ამის დიდი ნაწილი დაიხარჯება, რაღაც ნაწილი დაიხარჯება თქვა სასტუმროებზე, იქ პატარბობს საყურე მასე, მაგრამ დანარჩენი ნაწილი უბრალოდ წავა ისე რომელიმე მეზობელ ქვეყანაში, საიდანაც უნდა შემოვიდოთ პროდუქტები. ქვეყანაში სადაც ყველა დასაქმებულია და ხალხს მაღალი შემოსავალი აქვს, იმას ნაკლებად ატუხებს ციციბურა, ორჯერ მეტი ღირს თუ იგივე ფასით დარჩა.
მიხეილ სააკაშვილის აზრით, გლეხების სასუქითა და საწვავით მომარაგების პროგრამამ, ასევე მაღალმოსავლიანი ამერიკული მარცვლეულის თესლის შემოტანამ ინფლაციის გავლენა უნდა შეამსუბუქოს. ნავარაუდევია, რომ საქართველომ 2013-2014 წლებისთვის ხორბალზე საკუთარი მოთხოვნილების 35-40% უნდა დააკმაყოფილოს. თუმცა კი თავად გლეხები სხვაგვარ მოთხოვნებს აყენებენ და მთავრობისგან ხელშეწყობას მექანიზაციის და შხამქიმიკატების პრობლემის მოგვარებაში ელიან. მათი ნაწილი სოფლის მეურნეობის განუვითარებელ რებლობის მიზეს მცირე მიწიანობაში ხედავს და სკეპტიკურად უყურებს საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას სოფლის მეურნეობის გამოსაცოცხლებლად ქვეყანაში სამხრეთ აფრიკელი ფერმერები ბურები ჩამოიყვანოს. ფერმერმა კახეთის რეგიონიდან დავით ლომიძემ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ბურების მაგალითზე მეტად ქართველ გლეხებს სხვა სახის დახმარება სჭირდებათ.
სწავლება კი არ გვქირდება, ჩვენ ხელშეწყობა გვქირდება. აი ტექნიკა როგორც აქვს კურსი აღებული, ცოტა მეტი უნდა შემოვიდეს. მეცნიერება უნდა ჩაერთოს თავიდან ბოლომდე ამ ახალი მიღწევების დანერგვაში. ბაზრის მოძიებაში უნდა დაეხმარონ გლეხს და დანარჩენი ახლა რა ვიცი, ისეთ მცირე მიწიან ქვეყანაში როგორც საქართველო, ამდენი მიგრანტი გარეთ აქვს, ისინი ჩამოვიყარნოთ აქ.
ბოლო დრომდე საქართველოს ხელისუფლება თავს იკავებდა ეკონომიკის რომელიმე დარგში აქტიური ჩარევისგან, სუბსიდირებისგან. მიიჩნეოდა, რომ საბაზრო ეკონომიკა თავად წარმოაჩენდა პრიორიტეტულ მიმართულებებს. მიუხედავად ბიზნესის წარმოების გამარტივებისა და სოფლის მეურნეობის გადასახადებიდან საერთოდ გათავისუფლებისა, ეს დარგი პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სიმწირეს მაინც განიცდის. ეკონომიკის ექსპერტის ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტის გია ჯანდიერის აზრით, ინფლაციის მთავარი მიზეზი განუვითარებელი სოფლის მეურნეობაში არ უნდა ვეძებოთ.
ის ვინც დაასახელებს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების, ანუ საკვე პროდუქტების ფასების ზრდა სოფლიოში ინფლაციის მთავარ მიზეზად, ალბათ ისინი აცნელიან რეალურ გზას იმის, რომ გაარკვიონ რა არის სინამდვილეში ინფლაცია, იმიტომ რომ ინფლაცია პირველ რიგში ეს არის ფულის მასის მატება. როდესაც ვლაპარაკობთ ინფლაციაზე, რისი გაბერვა ხდება? ეს ხდება ფულის მასის გაბერვა და არა ფასების გაბერვა. ფასების მატება მოყვება სწორედ ფულის მასის მატებას. და ეს სწორია როგორც საქართველოს შიგნით, ისევე სწორია საქართველოს გარეთაც.
სანიმუშოდ გამოდგება კარტოფილი, რომელიც საქართველოში იმ რაოდენობით მოიყვანეს, რომ მეზობელ ქვეყნებში ექსპორტირებაც კი დაიწყეს, მაგრამ პროდუქციის სიუხვეს ფასის შემცირებას სულაც არ გამოუწევია. პირიქით კი მოხდა, კარტოფილის ფასი გაიზარდა. შესაბამისად ექსპერტები დაასკვნიან, რომ ფასების ზრდა სწორედ დაუსაქონლებელი ფულის დიდი მასის ბრუნვაში გამოტანამ გამოიწვია. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც ლიბერალური ეკონომიკის მომხრეები სოფლის მეურნეობის სუბსიდირების წინააღმდეგ გამოდიან, ეს არის ამ თემის პოლიტიზირება. კია ჯანდიერის კომენტარი.
ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ აგრარული სექტორი არ არის ბიზნესი, არამედ ეს არის რაღაც პოლიტიკურ, ტრადიციულ, რაღაცა სხვადასხვა კულტურული იდეების ნარევი და არა უბრალოდ ბიზნესი. ის რეფორმები, რაც ბოლო 20 წელიწადში განხორციელდა ამ სექტორში, ვერ თვალსაზრისით სწორედ ამას ემსახურებოდა. ყველა პოლიტიკური ლიდერი ცდილობს, რომ ისაუბროს იმაზე, რომ სოფლის მეურნეობას განსაკუთრებული როლი უჭირავს. ეს განსაკუთრებულობა საკმაოდ სერიოზულ დახსასმებს ამას, რომ რაღაც ხალხი ელოდება განსაკუთრებულ სასწაულებს ამ მიმართულებით.
კია ჯანდიერი და სხვა ექსპერტებიც აღნიშნავენ, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება შეუძლებელია მიწების ფართობის გამსხვილებისა და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის გარეშე, რაც ბუნებრივად იწვევს სოფლის მოსახლეობის რაოდენობის შემცირებას. ამჟამად საქართველოს მოსახლეობის 9%-ზე მეტი სოფლად ცხოვრობს, მაშინ როდესაც განვითარებულ აგრარულ ქვეყნებში სოფლის მოსახლეობა 20%-ს არ აღემატება. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განმოგზავნეთ გადაცემას. ბათუმში საქველმოქმედო ფონდთან არსებული დედათა და ბავშთა თავშესაფარი უფასო საცადილოსთან ერთად შესაძლო არის დაიხუროს. ფონდს შენობას ედავება აჭარის მთავრობა 2006 წლიდან მოყოლებული. ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს გთავაზობთ.
წმინდა ფრანჩესკასა და წმინდა ნინოს სახელობის საქველმოქმედო ფონდმა შენობის დატოვების გაფრთხილება უკვე მიიღო. პოლიციამ ფონდის ხელმძღვანელ სვეტლანა კუდბას ბათუმის ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე გამსახურდიეს 42 ნომერში მდებარე 822 კვადრატული მეტრი ფართის დაცლისათვის ერთი კვირის ვადა მისცა. ეს ვადა კი მომავალი კვირის ორშაბათ დღეს იწურება. ორგანიზაციის ხელმძღვანელი შენობაში დარჩენის ნებართვეს მიმდინარე წლის მაისამდე ითხოვს. კუდბამ აღნიშნული მოთხოვნა წერილობით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს, ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრს და ბათუმის საკრებულოს თავმჯდომარეს გაუგზავნა.
უწყება არაფერი არა, პოლიციამ თქვა ერთ კვირაში გადითვა. იწურება ვადა, ორშაფაც მოვა ერთი კამანდა და გაყრიან ალბათ ამას ყველაფერს, არ ვიცი რა სიზამე. არ ვიცი რა ვქნა, არ ვიცი. ახლა ერთი პირი ვიფიქრე რომ ავდგები და ქვეყანამ რო გეეგოს და მთელმა მსოფლიომ რო გეეგოს, გამოვაცხადებ შიმშილობად. ერთადერთი პროტესტი იგი, ახლა მე სხვა ახლა კარავს ვერ გავხსნი, აგერ დავჩები, აგერ ჩემ ხალხი ვინც დამიჯდება გვერდზე იქნებიან და არ გავალ შენობიდან. გამოვაცხადებ შიმშილობას. მაგრამ რა ზრი იქნება?
იგივე მოთხოვნა აქვს ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქციის წევრებსაც. უმაღლესი საბჭოს ვიცე-სპიკერმა ნია ზოსიძემ შენობაში დარჩენის ნებართვის მოთხოვნით ბრიფინგი სათნოების სასახლეში გამართა.
აქ დღეში 100-მდე ადამიანი ირთმევს კერძს, 40-მდე მათ შორის არის უსახკარო და 15 ადამიანს სახლში უზიდავენ ცხელ საჭმელს. და ამასთანავე უპატრონო დედათა და ბავშვთა დროებითი თავშესაფარიც არის. ჩვენ გთხოვთ ხელისუფლებას, რომ იქნებ დროებით მაინც შეაჩეროს და ამ ზამთარში, ამ სუსხში გარეთ ნუ დატოვებს ამ ხალხს და ნუ გაამწარებს. მით უმეტეს რომ გუშინ ორი ადამიანი ყინვისაგან გარდაიცვალა ბათუმში.
ფონშენობა 1995 წელს უზენაესი საბჭოს გადაწყვეტილებით გადაეცა, რომელიც 2006 წელს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ გააუქმა. შენობა ამჟამად ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს საკუთრებას წარმოადგენს. მინისტრის მოადგილის განცხადებით გადაწყვეტილება არ შეიცვლება.
თვითონ ეს გადაცემა მოხდა არაკანონიერი გზით. ანუ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრ საბჭო არ იყო უფლებამოსილი 1995 წელს განეხორციელებინა ეს ქმედებები. ამიტომ 2006 წელს აჭარის მთავრობის განკარგულებით ათილად იქნა ცნობილი აჭარის მინისტრსაბჭოს განკარგულება აღნიშნული ფონების გადაცემაზე. შეთავაზება შეიძლება მოხდეს მხოლოდ მხოლოდ და მაგაზე ფიქრი მას შემდეგ, რაც იქ არსებული ორგანიზაცია დასვამს ამ საკითხს, რომ მე მჭირდება ალტერნატიული ფარტი და მომეცით. ასეთი საკითხი არ ყოფილა დასმული.
რაც შეეხება უპოვარებს, აბესალომ გურგენიძე აცხადებს, რომ ისინი უფასო სასადილოებში გადანაწილდებიან. თუმცა ის პირები, რომლებიც ყოველდღიურად საქმეების სასახლეში იკვებებიან, აცხადებენ, რომ ისინი გაურკვეველი მიზეზების გამო უფასო სასადილოებში ვეღარ სადილობდნენ. ერთ-ერთი მათგანია ნუგზარ თხილაიშვილი.
როცა ჩემი ვაჟი არისო ალათ მამაჩემიდან მოყოლებული და ყველანი შრომობდი, ავეჯიც ამაკ, ტელევიზორიც ამაკ, მასივარიც ამაკ, გასურაც ამაკ, გამიგეთ? გადავყარო ახლა ისინი, რომ მოხდე იმ ზღვარში, რომ სახელმწიფო რაღაც კაპიკები გადამაყარო ჩვენთვის. ამ მდგომარეობაში რო ვიყავი, უფასო მუნიციპალურ სასადილოს მიმამაგრეს. გავიდა ხანი, მოხდა პრერეგისტრაცია, ყოველი ახალი რეფორმა, რაც მოხდება ჯანდა სოციალურ სფეროში, ა ისევ და ისევ გაჭირებული ხალხის დარწმუნების ხარჯზე. ე მოუკევი იმაში და გამომაძიებე სასადილოდან. შემიფარა ბატონო აგერ ამ შენიერმა ქალბატონებმა.
სათნოების სასახლის გახსნის დღიდან ყოველდღიურად სათნოების სასახლეში სადილობს სერგო კემერკელიძეც, რომელიც ამბობს, რომ სვეტლანა კუდმამ იგი გზაზე დააყენა და სასწავლებელში ჩააბარებინა, თუმცა სამუშაო ადგილის უქონლობის გამო იგი დღემდე სწორედ ამ სასადილოში სადილობს.
მე დედა ასე გარდამეცვალა, ამ ადამიანმა დამეხმარა, თბილისში ჩამოვარა სასწავლებელში და რო დავამთავრე და ჩამოვედი მთავრობა, მაგრამ არაფერი ვერაფერი ვერ გააკეთა იმის, რომ ან დაესაქმებინა ჩემი თავი, ან ამე მიესა საცხოვრებელი, ამიტომ ახალგაზრდა ვიყავ, თუმცა მაინც ამან შემიფარა და ღამისთავში საფარში მომაქცეს, არაფერი არ გამაჩნია, ცხოვრობ ღამისთავში საფარში.
სათნოების სასახლის თავშესაფარში ცხოვრობს ათობით უსახლკარო ადამიანი. აქ არის დედა და ბავშვთა თავშესაფარიც. თუმცა ის, რითაც სვეტლანა კუდბა განსაკუთრებით ამაყობს, ეს არის სათნოების სასახლესთან არსებული აფხაზური ენის სკოლა, რომელიც ბათუმში დაახლოებით სექტემბრის თვიდან ფუნქციონირებს და, როგორც სვეტლანა კუდბა ამბობს, უკვე განსაკუთრებული შედეგი აქვს.
აქ არის პედაგოგი, ყავს 20-მდე მოწაფეები, ყავს ყოველ კვირას აფხაზური ენის გაკვეთილები გვაქვს და შედეგებიც კარგი გვაქვს.
წმინდა ფრანჩესკასა და წმინდა ნინოს სახელობის საქველმოქმედო ფონდმა მთავრობის თავმჯდომარის გადაწყვეტილება სასამართლოში გაასაჩივრა, მაგრამ პროცესი წააგო. სვეტლანა კუდბა სარჩელის შეტანას უზენაე სასამართლოში გეგმავს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გუნოსმენ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გთავაზობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, იგი დავით ჩაგანავა მოამზადა.
ის, რაც დიდი ასოებით დღევანდელი გაზეთების პირველ გვერდებზე ხვდებათ, ისაა, რასაც მომსახურებისა თუ პროდუქტის საფასურის გადახდის დროს გრძნობთ. დიახ, ინფლაცია. რეზონანსის მიხედვით პოსტსაბჭოთა სივრცეში საქართველო ინფლაციის 11%-ით მეორე ადგილზეა ყირგიზეთის შემდეგ. დღევანდელი რეზონანსის პირველ გვერდზე გაზეთი წერს, რომ ინფლაცია მიზეზთა თანავარსკვლავედია. სტატიაში სახელწოდებით ინფლაციური რეკორდი საქართველოში. რამდენიმე მიზეზთა შორის ახლდება: პირველი, იმპორტზე მაღალი დამოკიდებულება. და რადგანაც მსოფლიოში ბაზარზე ფასები იზრდება, ეს ტენდენცია ქვეყანაშიც გრძელდებაო. მეორე დასახელებული მიზეზი, ადგილობრივი წარმოების დაბალი დონე, რაც პირველ მიზესთან კავშირშია და რაც ექსპერტების თქმით კარგი ბერკეტია გარე ბაზრებისაგან თავის დასაცავად. და ბოლოს, მონოპოლიზებული და არა ჯანსაღად კონკურენტული გარემო. თუმცა სტატია ამ ბოლო ფაქტორზე ნაკლებ საუბრობს, ძირითადი აქცენტი გარე ბაზარზე ქვეყნის მაღალ დამოკიდებულებაზეა. მაგალითად, სავალუტო ფონდის წარმომადგენელი ედუარდ გარდენერი სტატიაში ამბობს, რომ მონეტარული პოლიტიკით პრობლემასთან ბრძოლა გრძელვადიან შედეგს ვერ გამოიღებსო. და საჭიროა, ციტატა, ქვეყანაში სურსათის ადგილობრივი წარმოების იმდენად განვითარება, რომ საქართველო სულ უფრო ნაკლებად მგრძნობიარე იყოს გარეშოკების მიმართ, ამბობს სავალუტო ფონდიდან ედუარდ გარდენერი. ხელისუფლება პრობლემასთან ბრძოლას სტატიის მიხედვით 20-ლარიანი დენის ვაუჩერებით და ეკონომიკის მინისტრის დაპირებით ცდილობს. ვერა ქობალიას ციტატაა სტატიაში: ჩემი ვარაუდით, 2011 წლის მეორე ნახევარში, უფრო კონკრეტულად კი მესამე კვარტალში ინფლაცია დაიწევს. ასე ვარაუდობს ვერა ქობალია რეზონანსის სტატიაში. რაც შეეხება მეორე ფაქტორს, რომელიც უკვე ვახსენე და რომელსაც მონოპოლიურად გაზრდილი ფასები ჰქვია, ამ საკითხზე იგივე რეზონანსი სხვა სტატიაში შედარებით დაწვრილებით საუბრობს. გაზეთი ამბობს, რომ მონოპოლიების შემთხვევაში ფასები ხელოვნურად არის გაზრდილი. კიდევ სხვა სტატიაში მეტი თვალსაჩინოებისათვის გაზეთი საუბრობს მაგალითად წამლების მაღალ ფასებზე. სტატია შეეხება იმას, რომ ადამიანები მაღალი გაციების რაოდენობის მიუხედავად წამლების მაღალი ფასების გამო ცდილობენ ალტერნატიული მეთოდებით უმკურნალო მთავსო. თემა რომ გავაგრძელოთ, ექსპერტ სოსოციშკარიშვილის მოსაზრება ავიღოთ 1 ნოემბრის სტატიიდან, სადაც ექსპერტი საუბრობს, რომ საქართველოში წამლების ფასები გაცილებით მაღალია ვიდრე მეზობელ რესპუბლიკებში, რაც ძირითადად ამ სფეროში მონოპოლიური მდგომარეობითაო გამოწვეული. იგივე რეზონანსი წერს წყლისა და ღვინის ექსპორტული ციფრების მკვეთრ ზრდაზე. რუსული ბაზრის ჩაკეტვის შემდეგ სტატიის მიხედვით კომპანიებმა წყალი და ღვინო გაიტანეს ნიდერლანდებში, ჩეხეთში, ვაში, გერმანიაში და სხვა ქვეყნებში. როგორც სტატიიდან ირკვევა, მინერალური წყლის შემთხვევაში ექსპორტიორმა კომპანიებმა გადააჭარბეს რუსული ბაზრის ჩაკეტვამდელ მდგომარეობას, რაც ზრდის მიუხედავად ჯერჯერობით არ მომხდარა ღვინის კომპანიების შემთხვევაშიო. დღევანდელი 24 საათი. გაზეთი წერს ეგვიპტეში განვითარებულ მოვლენებზე და იმაზე, რომ მუბარაკი სექტემბრამდე წასვლას არ აპირებს. გაზეთი ასევე წერს 2011 წლის მთავარ ამოცანებზე. სტატია შეეხება ძველი ისტორიული ძეგლების აღდგენა, რეაბილიტაცია, პოპულარიზაციის გეგმებს და მიზნებს. საუბარი არა მარტო საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული ძეგლების გადარჩენა, რეაბილიტაციაზე, არამედ ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული ეკლესია მონასტრებისა. ჟურნალისტის მონათხრობის მიხედვით პრობლემა არა მარტო დაფინანსება, არამედ დროა, რადგან ზოგიერთი ძეგლის გადარჩენა შესაძლოა საერთოდ ვეღარ მოესწროსო. ამ ეტაპზე სტატიის მიხედვით გადაწყვეტილებანი მიიღება, რა უნდა დაიდოს სასწორზე და რა აუცილებლად უნდა გადარჩეს. ბიუჯეტი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს, ვინც ამ პროექტს ახორციელებს 2011 წლისთვის 5 მილიონი ლარი ქონია. და მუშაობა მიმდინარეობს როგორც ტაო-კლარჯეთის პროექტზე, მცხეთის ძეგლთა აღდგენა რესტავრაციაზე, ასევე სვანეთში კოშკების აღდგენა გამაგრებაზე. როგორც სტატიიდან ირკვევა, ჯერჯერობით არ არის გარკვეული დავით გარეჯის საკითხი, რომელიც ქვეყნებს შორის მოლაპარაკების თემაა. შეგახსენებთ, დავით გარეჯის მონასტერი და ქვაბულები საქართველოს აზერბაიჯანის სასაზღვრო ზოლს ორ ნაწილად აქვს გაყოფილი. სხვა გაზეთები, უბრალოდ დღეს გამოსული კიდევ ორი გაზეთიდან ერთ-ერთი, ახალი თაობის სათაურებს გაგაცნობთ. ჟან რენო, პროფესიონალი მკვლელი, კეთილი თვალებით. ყაზახეთში სტადიონი ავაშენი. დიდი ასოები და იქვე მინაწერი. დეპუტატმა ნაულ ჯანაშიამ ჩაის დაყენება იაპონიაში ისწავლა. ტრადიციულად მოძღვრის რჩევები ჰედლაინად. ამჯერად ციტატა: ახსარება ზიარების გარეშე, ცოდვის მონანიება შეუძლებელია. ხელისუფლება ჰომოსექსუალისტებს პროპაგანდას უწევს. და ბოლოს, მე არავის დაუჭერი ვარ. სტატია იმაზე თუ, ციტატა, რაჭორებს ურცელებენ ვახონხულას. კურის პრესა საკმაოდ კრიტიკულად საუბრობს სოციალურ თემებზე. საკვებზე ფასების, საწვავის ფასების გაძვირებაზე. კითხულობს, არის თუ არა ქვეყანა სოციალური აფეთქების ზღვარზე და საუბრობს დაგეგმილ და მოსალოდნელ საპროტესტო აქციებზე. ახალი თაობის პირველი თებერვლის სტატიაში ინგა გრიგოლია ხელისუფლებას პირობას აძლევს, რომ ხალხი ქუჩაში გამოვაო. ინგა გრიგოლია ეხლახანს ჩამოსულა ეგვიპტიდან, სადაც ერთ-ერთი ქართული შოუს გადაღებაზე ყოფილა, თუმცა შეუმჩნევია, რომ ეგვიპტური კრიზისი სოციალურ პრობლემებს გამოუწვევია. და ამიტომ ხელისუფლებას სახუმაროდ არ აქვს საქმე, ვარაუდობს ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის ლიდერი ახალი თაობის ერთგვერდიან ვრცელ სტატიაში. 10 თებერვლიდან დაიწყებაო ელექტროენერგიის 20-ლარიანი ვაუჩერების დარიგება, წერს იგივე ახალი თაობა 3 თებერვალს. შეგახსენებთ, ამ მეთოდით მთავრობა ცდილობს მიმოქცევაში არსებული ფულის შემცირებას და ამგზით ინფლაციასთან ბრძოლას. იგივე გაზეთის გვერდზე ლეიბორისტული პარტიიდან ნესტან კირტაძე ხელისუფლებას მოუწოდებს სამთავრობო ფონდებიდან გამოყონ თანხები მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფი ადამიანებისათვის. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბაკურ კვეზერელი ახალი თაობის გვერდზე ამბობს, რომ ქვეყანაში არც ერთი სოფლის მეურნეობის პროდუქტის დეფიციტი არ არის. ციტატა: ქვეყანაში პირველადი მოხმარების ყველა პროდუქტის მარაგი არის შექმნილიო. ამბობს სოფლის მეურნეობის მინისტრი. და ბოლოს, ახალი ინიციატივის შესახებ გაზეთი ალია იუსტიციის სამინისტროს ადმინისტრაციის უფროს ანდრო გიგაურს ესაუბრება. ახალი ინიციატივა არასრულწლოვანთა ციხეში მოხვედრისაგან დაცვას ცდილობს. მის მიხედვით, თუ არასრულწლოვანმა ნაკლებად მძიმე დანაშაული ჩაიდინა, მას არა ციხე, არამედ დაზარალებულისათვის რაიმე სახის სოციალური სამსახურის გაწევა მოუწევს. მაგალითად, ეს შეიძლება იყოს მანქანის გარეცხვა ან პურის პენსიონერისათვის ატანა. სასჯელის ფორმაზე იუსტიციის სამინისტროს ექსპერტები, მოსამართლე და ადვოკატები შეთანხმდებიანო. პროექტ სტატიის მიხედვით, ამ ეტაპზე სამი ასეთი საქმე უკვე გადაუწყვეტია.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა საქართველოს პრესა. ახლა კი ოქროპირ როხაძეს გადავცემ მიკროფონს, ის უცხოეთის პრესაზე გესაუბრებათ.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამავალი გაზეთი Washington Post-ი კვირის დასაწყისში აკრიტიკებდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეგვიპტის პრეზიდენტ ჰოსნი მუბარაკისთვის მხარდაჭერის გამო. დიქტატორები, რომლებსაც არაბულ სამყაროში მხარს უჭერთ ან ვეგუებით, ხელისუფლებაში დარჩნენ, რადგან ამოხრუჭებდნენ ეკონომიკურ განვითარებას, ზღუდავდნენ სიტყვის თავისუფლებას, ახშობდნენ სამოქალაქო საზოგადოების ყოველგვარ ფორმას. შედეგი ისაა, რომ ეგვიპტეს, ისევე როგორც სხვა არაბულ ქვეყნებს, ჰყავთ შეძლებული, კარგად შეიარაღებული ელიტა ზემოთ და კარგად ორგანიზებული ისლამისტური მოძრაობა ქვემოთ. მათ შორის არის არაორგანიზებული დიდი მასა ადამიანებისა, რომლებიც პოლიტიკურად არასოდეს ყოფილან აქტიური. მათი ეკონომიკური აქტიურობა კი იზღუდება კორუფციითა და ნეპოტიზმით. დიდი არჩევანი არ არის, მაგრამ რაც გვაქვს, ახლავე უნდა გამოვიყენოთ. უნდა ვილაპარაკოთ ეგვიპტის მოსახლეობასთან და არა მის მართველებთან. ეგვიპტელებს უნდა მიულოცოთ იმის გამო, რომ ასე თამამად გავიდნენ ქუჩაში. უნდა მივესალმოთ სტაბილურობას და უნდა გვიხაროდეს, რადგან ცვლილება რეპრესიულ საზოგადოებაში კარგი რამ არის, წერდა Washington Post-ი. სხვა აზრზეა ჩინეთის გაზეთის ჟემინ ჟიბაო. მასში იმავე დღეს გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი თვლის, რომ დასავლეთში სიამოვნებით ეძებენ არეულობის მიზეზს დემოკრატიის და თავისუფლების ნაკლებობაში. მართალია, განაგრძობს ის, ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხები, მაგრამ მხოლოდ თავისუფალი არჩევნებით ქაოსს ვერ დავამარცხებთ. მთავარი მიზეზი სახელმწიფოს ქმედით უნარიანობაა. ეგვიპტის მთავრობა მუბარაკის ხელმძღვანელობით ვერ მოახერხა გამკლავებოდა უმუშევრობას, განათლების ცუდ პირობებს და სოციალურ დაუცველობას. ეს არის პრობლემები, რომლებსაც ქვეყანამ სასწრაფოდ უნდა მიხედოს, რათა კრიზისიდან გამოვიდეს, თვლის პეკინის გაზეთი ჟემინ ჟიბაო. არგენტინაში გამავალი კლარინი კი სხვა კუთხიდან უყურებდა ეგვიპტის ამბებს. ეგვიპტე ათწლეულების განმავლობაში იყო ახლო აღმოსავლეთში სტაბილურობის გარანტი. მუბარაკის დამხობა არაბული სამყაროს ყველა პოლიტიკურ სისტემას თავდაყირა დააყენებდა და ეს არის ის, რისიც ვაშინგტონს ყველაზე მეტად ეშინია. ისლამისტები ჯერ უკანა პლანზე მოქმედებენ, მაგრამ თუ კი ვითარება ქაოსში გადაიზარდა, ისინი იხეირებენ ყველაზე მეტად. შიშობს ბუენოს აირესის გაზეთი კლარინი. უკვე კვირის ბოლოსკენ, როცა ეგვიპტეში ვითარება ქაოტური გახდა და დაპირისპირება მუბარაკის მომხრეთა და მოწინააღმდეგეებს შორის ძალადობაში გადაიზარდა, საკუთრივ ეგვიპტის გაზეთი ეგვიპტიან გაზეთზე წერდა. Tahiris Moidanze Gamosuli demonstrantebi uarsarian da asrulon ajanqeba da akhal vitse-prezident Suleymans moelaparakon. Mati motkhovnebis sul upro gaizarda, radgan prezidentma Mubarakma tavidanve ver shezlo mati protestistvis pasokhi gaetsa. Akhla mat an qualaperi surt an araperi. Amosobashi qovoldghiuri tskhovreba Egipteshi gacherda. Amis gatvalisinebit, kveqnis interesebi moitkhoven molaparakeba daitsqos. Politikashi mnishvnelovania taktika da ama akhalgazrdebma, romlemas daitsqes saprotesto gamoslebi, unda istavlon, rodis unda sheution da rodis unda daekhion ukan. Tvlis Kairoshi gavmavali gazeti. New York Times-ი პარასკევის ნომერში ეგვიპტის კრიზისის კონტექსში შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას შესახებ წერდა. ეს პირველი საგარეო პოლიტიკური კრიზისია, როცა შეერთებულ შტატებს შეუძლია თავისი გავლენა ამოქმედოს. თუკი ეგვიპტე დემოკრატიაზე გადასვლას მოახერხებს, ეს შეერთებულ შტატებში შემდგომ საპრეზიდენტო არჩევნებამდე იქნება საკმარისი. თუკი ეგვიპტეში დემოკრატიის კარიკატურა დარჩა, ეს ობამას მარცხი იქნება. Ეგვიპტის პრეზიდენტი მუბარაკი შეერთებული შტატების ახლო მოკავშირე იყო. ისრაელთან ცივი მშვიდობა ჰქონდა და შინ კაცრი ხელით მართველობდა. ობამამ მისი კორუფციული და მომაკვდავი რეჟიმის შესახებ პოზიცია უნდა დაიკავოს. ამას ქაოსი არ მოხვდა. ეგვიპტის არმია პროფესიონალურად მოქმედებს და შეუძლია მოწესრიგებული გარდამავალი პერიოდის გარანტი იყოს. მაგრამ მუბარაკის მიერ მოწყობილი თავისუფალი არჩევნები წარმოუდგენელია. Президент შეუძლია შარმელ შეიხში წავიდეს და იქ მოისვენოს. მან დაიმსახურა უფლება ეგვიპტის მიწაზე მოკვდეს, თვლის ნიუ-იორკ ტაიმსი. ეგვიპტაში საპროტესტო გამოსვლების მონაწილეებს აფასებს სლოვაკეთის გაზეთი სმე. მასში წაიკითხავთ. ტუნისსა და ეგვიპტაში დემონსტრაციების შესახებ ამბობენ, რომ სამოქალაქო საზოგადოების გამოყვიძებასთან გვაქვს საქმე. ამის მსგავსი არაბულ ქვეყნებში არ არსებობს და თუ კი არის, ისინი შემოიფარგლება ქალაქებში მცხოვრები ინტელექტუალური წრეებით. დემონსტრანტთა უმეტესობას ტუნისში, ეგვიპტეში თუ იემენში არ სურს საბაზრო ეკონომიკა, რომლის გარეშეც პოლიტიკური თავისუფლება არ არსებობს. ამის ნაცვლად მათ სურთ სახელმწიფო, რომელიც მათზე იზრუნებდა. ამტკიცებს ბრატისლავის გაზეთი სმე.
ოქროპი რუხაძე მიმოიხილა უცხოეთის პრესა, რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელსაც ერთობლივად ამზადებენ საქართველოს, სომხეთისა და აზერბაიჯანის რედაქციების ჟურნალისტები.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამა სოციალურ ქსელს მიუძღვენით. როგორც ირკვევა, მაგალითად ფეისბუკი სამხრეთ კავკასიაში ჯერჯერობით ყველაზე მეტი პოპულარობით საქართველოში სარგებლობს. ამასთან საგულისხმოა, რომ ქვეყანაში ზოგადად ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობას საგრძნობლად აღემატება ფეისბუკის მომხმარებელთა რიცხვი. სოციალური ქსელის თემას დავით ჩაგანავა განაგრძობს.
იქიდან დავიწყოთ, რომ სოციალური ქსელები საზღვრებს მიღმა ფუნქციონირებენ და მარტივად ამის გაგება ასე შეიძლება. ინტერნეტ საზღვრები არ აქვს. იგი არც საქართველოში იწყება და არც საქართველოში მთავრდება. საქართველო უბრალოდ ნაწილია მთლიანი სივრცის, ამიტომ მოდით სოციალური ქსელების მცირე ფრაგმენტზე დაკვირვება მოვახდინოთ. რამდენიმე საინტერესო დეტალი. უცნაური დაკვირვებით დავიწყოთ. მაგალითად, რამდენი სოციალური ქსელების მომხმარებელია საქართველოში. ბუნებრივია მსგავსი სტატისტიკის შესახებ პირველი მოთხოვეთ კომუნიკაციების მარეგულირებელ ეროვნულ კომისიას.
სტატისტიკური ინფორმაცია ჩვენ არ გვაქვს.
სამაგიეროდ კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიიდან გამოგვეგზავნეს ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა. 2010 წლის მონაცემებით მთლიანად ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა შეადგენს 222,000-ამდე. ეს ციფრი 6-ჯერ ნაკლებია ვიდრე მსოფლიო სტატისტიკის მიერ საქართველოსათვის გამოყოფილი მონაცემები. თუმცა ამაზე ოდნავ მოგვიანებით. მარეგულირებას დაუბრუნდეთ. მაგალითად, მე პირადად სახში მაქვს ერთი უკაბელო რაუტერი, რომელზეც ორი ლეპტოპით შევდივართ. თუ სიჩქარე მაღალია, შესაძლებელია ბუნებრივია 3-4 ან მეტი ლეპტოპით ცდომა. კომუნიკაციების მარეგულირებელი ჩვენ რადგანაც ერთ რაუტერს ხმარობთ, თვლის რომ ჩვენ ერთი მომხმარებელი ვართ. Google-ის საძიებო სისტემის მეშვეობით პოულობთ ინტერნეტ მსოფლიო სტატისტიკის ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ მონაცემებს. Facebook-ის მომხმარებელთა რიცხვი ამ საიტის მიხედვით საქართველოში არის 366,000-ამდე. ანუ 154,000-ით მეტი Facebook-ის მომხმარებელია ვიდრე კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მიერ დათვლილი ინტერნეტის მომხმარებელი ქვეყანაში. რაც ბუნებრივია არალოგიკურია. თუმცა როგორც თქვით, საქმე დათვლაშია. მაგალითად, იგივე ინტერნეტის მსოფლიო სტატისტიკის ვებგვერდის მიხედვით საქართველოში ინტერნეტს 1,300,000-ამდე ადამიანი ხმარობს, რაც მოსახლეობის 28% შეადგენს. რაც სულ მცირე, როგორც უკვე ახსენეთ, 6-ჯერ მეტია ვიდრე კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის მონაცემები. აი რას ამბობს ნოდარ დავითური, ინტერნეტ ტექნოლოგიების ქართველი სპეციალისტი.
ანუ მარეგულირება სტატისტიკას აქვს, ეს დაფუძნებულია ძირითადად იმ მონაცემებზე, რომელსაც აძლევენ ინტერნეტ პროვაიდერები და სხვა მობილური კავშირის კომპანიები. მარეგულირებელი არ ატარებს კვლევებს, არ ანუ სხვა მონაცემები მას ფიზიკურად არ ექნებოდა, როგორც მაინცდამაინც არ ცდილობდა რომ მოიპოვო.
რაც შეეხება თავად კონტენტს, ანუ იმ შინაარსთან მომყრობის ფორმებს, რომლებსაც სოციალური ქსელები, უფრო კონკრეტულად ფეისბუქი გენერირებს. ფეისბუქი იმიტომ, რომ გაცილებით ღიაა მონაცემები და სტატისტიკა, ვიდრე სხვა სოციალური ქსელების შესახებ. მაგალითად, მსოფლიო სტატისტიკა. ფეისბუქის ოფიციალური გვერდის მიხედვით, ფეისბუქს 500 მილიონი აქტიური მომხმარებელი ყავს მსოფლიოში. მსოფლიოს გარშემო ადამიანები 700 მილიარდ წუთს ატარებენ ფეისბუქის გვერდებზე. 300 000-მდე ადამიანი არის ჩართული 50 ენაზე ფეისბუქის თარგმნის პროცესში. მათ შორის ქართული აპლიკაციის თარგმნის პროცესში, მაგალითად საქართველოს შემთხვევაში მოცემულია, რომ 11 აქტიურად ჩართული ადამიანი ამ ეტაპზე თარგმნის ფეისბუქის აპლიკაციას. ეს პროცესი სრულად აქტივისტების მეშვეობით იმართება. აქ ჩვენ შეგვიძლია მოვინახულოთ ყველაზე აქტიური მთარგმნელი, ყველაზე პოპულარული დისკუსია თარგმნის საკითხებთან დაკავშირებით ან თავად ჩავება თარგმნის პროცესში. რაც შეეხება ფეისბუქზე მომხმარებელთა რაოდენობას. აკაც სხვაობა იმ მონაცემებისგან, რომლებსაც მაგალითად მსოფლიო სტატისტიკის ვებპორტალი აქვეყნებს. თავად ფეისბუქის მეშვეობით მომხმარებელთა დათვლა შემდეგნაირად შეიძლება.
ფეისბუქში, როცა ჩვენ ვცდილობთ მაგალითად თარგმო რეკლამის გათავსებას, იქ ჩვენ შეგვიძლია ტარგეტინგით მივცოთ ის აუდიტორია, რომელსაც მივმართავთ ამ რეკლამას და დაახლოებით გვიწერთ რაოდენობა.
მაგალითად მე ახლა ხანს გავხსენი ერთ-ერთი კინოდოკუმენტალისტისადმი მიწვნული გვერდი, რომელიც ფეისბუქზე მანამდე არ იყო. სისტემამ შემომთავაზა რეკლამა გამეკეთებინა. მიზან ჯგუფის შერჩევის პროცესში მიუთითეს საქართველო. ფეისბუქი ავტომატურად მეუბნება, რომ თუ სარეკლამო ხარჯებს დავფარავთ, ჩემს რეკლამას სავარაუდოდ ნახავს 99180 ადამიანი, რომელიც ცხოვრობს საქართველოში და არის 18 წელზე მეტი ასაკის. მოკლედ ყველა სამართავი პულტი, რაც საჭიროა ამ სოციალურ ქსელში ნავიგაციისთვის, მომხმარებლის ხელთაა. ინფორმაცია ღიაა და ყველასათვის მისაწვდომი. შესაბამისად, რეკლამის განთავსება ამ გზით ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია, ვისაც აქვს ელექტრონული გადახდის ბარათი და კომპიუტერი და იდეა, რომლის რეკლამირებაც სურს. ამის მიუხედავად, საქართველოში ამ საქმეში შუამავლის როლი რამდენიმე კომპანიამ იკისრა და ბუნებრივია ამაში შემოსავალიც გაიჩინა. რამდენად ერკვევიან თავად ეს კომპანიები რეკლამირების პროცესში?
ინტერნეტ რეკლამა არის ზოგადად საერთო სამწესდარო, ჭირდება საკუთარი სპეციალისტები, საკუთარი მედია მენეჯერები, საკუთარი მედია დამგეგმავები ინტერნეტ რეკლამის და ესე მარტივად აღწევდა, რომ Facebook-ზე შეერდო 100 დოლარიანი კრედიტი, არც ქართველი მოსახლეობა და всё.
ამას თვითონ მოიუზერიც გააკეთებს, რა შეიძლება.
ამას თვითონ იუზერიც აკეთებს, რეალურად არ შეიძლება ამაში იმას მოხმარებამ და ჯერჯერობით სპეციფიკური საკმაოდ შემარო, როცა გაიზრდება უფრო რეკლამის დამკვეთარი ხო Facebook-ზე საქართველოს პირად. და როცა კონკურენცია უკვე მაღალი იქნება და მან უკვე დამოკიდებული იქნება ყველაფერი მედია დამგეგმავის, სარეკლამო დამგეგმავის სწორად პირველ გადაწყვეტილებას.
როგორც ახსენეთ, მსგავსი რამის გაკეთება თავად მომხმარებელსაც შეუძლია. როგორია ფეისბუქზე რეკლამის მიმართ დამოკიდებულება მომხმარებელთა მხრიდან? კონსტანტინ სტალინსკი, ვებ დეველოპერი, რომელმაც ერთ-ერთი პირველი ინტერნეტ მედია გაზეთის ნეტგაზეთის აწყობაში მიიღო მონაწილეობა.
ზოგადად გაცვლა ფეისბუქზე არ მიცდია, იმიტომ რომ მე თვითონ არ ვაქცე ფეისბუქზე რეკლამას ყურადღებას. ან ჩემთვის პრიორიტეტული პირადად არ არის. შეიძლება ეხლა ნახევარი წლის მერე ან რამოდენიმე წლის მერე ბაზარი შეიცვალოს, მაგრამ
ჩვენ არ გვისაუბრია სხვა სოციალურ ქსელებზე, როგორიცაა მაგალითად ოდნოკლასნიკი.ru. მარტივად იმიტომ, რომ სტატისტიკური მონაცემები ამ პროდუქტების და საქართველოსზე გაცილებით შეზღუდულია. თუმცა რაღაცეების გაგება შესაძლებელია. მაგალითად Alexa.com, კალიფორნიაში არსებული ინტერნეტ ანალიტიკური პორტალი, რომელიც ინტერნეტ მაღაზიის Amazon-ის ბაზაზე შექმნილი ვებპორტალია და რომელიც ინფორმაციას საშუალო სტატისტიკით ანგარიშობს. საკუთარ ვებგვერდზე ამბობს, რომ ოდნოკლასნიკი.ru განსაკუთრებით პოპულარულია თბილისში, სადაც ის ნომერ 1-ია. სხვა მხრივ მონაცემები ოდნოკლასნიკების წვდომისა საქართველოში ძირითადად ზეპირი მასალების გამოქვეყნები და ბლოგერების ასევე ზეპირი ანალიზით შემოიფარგლება. დასასრულს ზოგადად უნდა ითქვას, რომ ინტერნეტ სტატისტიკური თუ ანალიტიკური მონაცემების სოციალური ქსელების შესახებ ბევრი კომპანიებისათვის ფულის წყაროა. მაგალითად, არსებობს ესეთი მსოფლიო ტელეკომუნიკაციების კავშირი, რომელსაც აქვს მონაცემები, როგორიცაა სერვისის ხარისხი, ტრაფიკი, ტარიფები, ინვესტიციები, თუმცა ეს მონაცემები ღია ინფორმაცია არ არის და მისი მოხმარება მხოლოდ თანხის გადახდის შემდეგაა შესაძლებელი.
სოციალური ქსელის ფუნქციონირების დეტალებზე დავით ჩაგანავა საუბრობდა. სოციალური ქსელის მომხმარებელთა რაოდენობა დღითი დღე იზრდება აზერბაიჯანში, სადაც მსგავს აქტივობას რამდენიმე კონკრეტული მიზეზით ხსნიან. დეტალებს დურნა საფარლისგან შეიტყობთ.
2010 წელს სონუნდა Facebook-ის აჩქარებული ესაბათა ესასან აზერბაიჯან კიდე
მონაცემები, რომელსაც Facebook-ი აფრცელებს დეკემბრის ბოლოს, აჩვენებს, რომ აზერბაიჯანი მისი 271,640 მომხმარებლით 95 ადგილზეა მომხმარებელთა რაოდენობით ამ ქსელში. ეს რიცხვი აზერბაიჯანში ყოველდღიურად იზრდება. სოციალური ქსელების აქტიური მომხმარებელი ბლოგერი გაჯი გაჯიევი ამბობს, რომ ადამიანების ვირტუალური სამყაროსკენ სწრაფვის ძირითადი მიზეზი რეალურ ცხოვრებაში თვითგამოხატვის შეზღუდვებით არის განპირობებული.
აზერბაიჯანში თავისუფლება იზღუდება, ამიტომ ხალხი, რომელთაც არ აქვს საშუალება გამოთქვან საკუთარი აზრი, მიდიან სოციალურ ქსელებში, განსაკუთრებით ფეისბუქში და ტვიტერში. ამას გარდა ისინი თვლიან ბლოგებს თვითგამოხატვისთვის.
აზერბაიჯანელები აქტიურად მონაწილეობენ სოციალურ ქსელებში: odnoklasniki.ru, facebook.com, twitter.ri, kontakte.ru, myspace.com და სხვები. ბლოგერი გაჯი გაჯიევი საუბრობს სოციალური ქსელების მნიშვნელობაზე აზერბაიჯანის ცხოვრებაში.
ეს გამოიხატება ბევრ სფეროში: სახალხოდ განიხილება თემები, დაწყებული საოჯახო ყოფითი საკითხებიდან პოლიტიკური თეორიების განხილვებით დამთავრებული. ამ მხრივ პოპულარულია განსაკუთრებით ფეისბუკი. აზერბაიჯანში უკვე გაჩნდნენ ფეისბუკ დამოკიდებული ხალხი, რაც მთელ მსოფლიოში შეიმჩნევა. არიან ადამიანები, ვისაც ცხოვრება სოციალური ქსელების გარეშე ვერც წარმოუდგენია.
საზოგადოებრივი აქტივისტი რეშადეთ ახუნდოვი აქტიურია ფეისბუქზე და ტვიტერზე, თუმცა თავს ფეისბუქ მომხმარებლად არ თვლის. ის ამბობს, რომ ავტორიტარული ხელისუფლების პირობებში სოციალური ქსელები უბრალოდ არის ინფორმაციის წყარო.
მე ვხმარობ ქსელებს უფრო საკუთარი აზრის გამოსახატავად საზოგადოებრივ პოლიტიკურ თემებზე, ქვეყნის შესახებ ფაქტების გასაგებად და მეგობრების აზრის მოსასმენად, აგრეთვე იმისთვის, რომ გავიგო ინფორმაცია საზოგადოებაზე. ეს ძალიან საჭირო საშუალებაა ავტორიტარული ქვეყნების საზოგადოებისთვის. ჩვენ ყველანი ახალგაზრდა აქტივისტები იქნება ეს თუ ოპოზიციონერი ახალგაზრდობა, თუ უბრალოდ ერთნაირად მოფიქრალი ხალხი, ვცდილობთ ეს გამოვიყენოთ მაქსიმალურად.
რეშად ახუნდოვი ამბობს, რომ იმ პერიოდში, როცა ორი დამოუკიდებელი ვირის ბლოგერი დააკავეს, სოციალურმა ქსელებმა შეასრულეს გადამწყვეტი როლი ამ საქმეზე ინფორმაციის გავრცელებისთვის მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.
ქსელები თამაშობენ გადამწყვეტ როლს ახალგაზრდა საგანმანათლებლო ორგანიზაციებისთვის, ახალგაზრდა ოპოზიციონერებისთვის, რაღაც რევოლუციურისთვის. აზერბაიჯანში ჯერჯერობით არ მომხდარა ისეთი რამ, რაც მოგცემდა საშუალებას გვესაუბრა ამ ქსელების ეფექტურობაზე, მაგრამ ადნანა გაჯიზადეს და ემინა მილის საქმეში მათ შეასრულეს დიდი როლი მსოფლიოს ინფორმირებაში. მაგალითად, ჩვენ გვყავდა მეგობრები, რომლებსაც ყავდათ მეგობრების საზღვარგარეთ. ჩვენები ბლოგების და ფეისბუქის მეშვეობით გადასცემდნენ ინფორმაციას სასამართლო პროცესების შესახებ.
ინტერნეტ ექსპერტები სოციალური ქსელების მომხმარების დონეს აზერბაიჯანში განსხვავებულად აფასებენ. მაგალითად, ზოგიერთი მომხმარებელი აზერბაიჯანში ქმნის ყალბ აკაუნტს, მომხმარებლის ყალბ გვერდს, სხვადასხვა მიზნით. ეს ძირითადად ეხება ქვეყნის ცნობილ ადამიანებს. მაგალითად, ეხლახან ტვიტერზე გაიხსნა ქვეყნის პრეზიდენტის მეუღლის, მეხრიბან ალიევას აკაუნტი. ამ აკაუნტის მეპატრონეს რაღაც პერიოდში გამოუჩნდნენ მიმდევრებიც. ისე კონტაქტებოდა მათ, პასუხობდა კითხვებზე, რომლებიც ქვეყანას ეხებოდა, და ასევე კომენტარებს უკეთებდა აზერბაიჯანელებისთვის ვიკილიქსში გამოქვეყნებულ ფაქტებს. პირველი ლედის პროტოკოლის სამსახურმა განაცხადა, რომ ეს აკაუნტი იყო ალბი. ფეისბუქს უნდა ვუმადლოდეთ იმას, რომ აზერბაიჯანის მოქალაქეებს აქვს საშუალება კონტაქტი დაამყარონ ადამიანებთან, ვინც წარსულში მიუწვდომელი იყო მათთვის, ამბობს ბლოგერი გაჯი გაჯიევი.
უმრავლეს შემთხვევაში კონტაქტი შესაძლებელია. მაგალითად, ფეისბუქზე არის ფანების გვერდი, სადაც ნებისმიერ ცნობილ ადამიანს შეუძლია გააავრცელოს ინფორმაცია მისი შემოქმედების შესახებ, მისი ფანებისთვის. ეს ძალიან ადვილია.
აზერბაიჯანში, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, ყველა სარგებლობ სოციალური ქსელებით, მისი საკუთარი დონიდან, მოთხოვნილებიდან და მისწრაფებებიდან გამომდინარე. ხიკმეტ ახმედლი, რომელსაც სოციალური ქსელით სარგებლობის კარგახნის გამოცდილება აქვს, ამბობს, რომ აზერბაიჯანში არის ხალხი, რომლებიც სოციალურ ქსელებს აღიქვამენ გასაცნობ საშუალებად და სხვა არაფრად.
ჩვენ გვაქვს განყოფილება, რომელსაც ქვია კაფე. ეს განყოფილება შესაძლებელია გამოყენებულ იქნას როგორც ფორუმი. მომხმარებლებს შეუძლიათ შექმნან ნებისმიერი თემა და განიხილონ იგი. მომხმარებლებს ძირითადად ადარდებს მსუბუქი თემები, გართობა. თუ შექმნი პოლიტიკურ, ტექნიკურ, სამეცნიერო თემას, კომენტარების რაოდენობა 2-3-ს არ აღემატება.
ინტერნეტის აქტიურმა მომხმარებლებმა აზერბაიჯანში ხელისუფლების კონტროლის ხარისხი საკუთარ თავზე გამოსცადეს. რეშად ახუნდოვს მოუსმინოთ.
ერთხელ მომხმარებლების ჯგუფმა სპეციალურად დაწერეს ყალბის სტატუსები, რომ ახალგაზრდობა სამედა ურგუნის პარკში იკრიბება. ჟურნალისტები მივიდნენ იმ ადგილას დათქმულ დროს და ნახეს, რომ სკვერს გასეთყა პოლიციის მანქანები. ეს აჩვენებს, რომ აქტიურ ახალგაზრდობას ყურადღებას აქცევენ ქსელში. ხელისუფლებას ეშინია, რომ რამე არ მოხდეს. მეორე მხრივ, მნიშვნელოვანი მოვლენები ხდება ვირტუალურისა და რეალურის მიჯნაზე. ეს ინსტრუმენტია, რომ დააკვირდე ვირტუალურს და კონტროლის ქვეშ ყავდეს რეალური მოვლენები.
ტუნისსა და ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებს ზოგიერთები ტვიტერის რევოლუციას უწოდებენ, იმიტომ რომ აქციების ორგანიზატორები ამას აკეთებენ ძირითადად ფეისბუქის და ტვიტერის მეშვეობით. თუმცა ბლოგერის ალი ნოვრუზის აზრით ეს უბრალოდ მითებია.
ქსელების მნიშვნელობა არის ის, რომ ადამიანებს შეუძლიათ კონტაქტი ერთმანეთთან, კომუნიკაცია მარტივდება, ინფორმაციული ხასიათის გზავნილები ვრცელდება გაცილებით სწრაფად, მაგრამ მნიშვნელოვანი ფაქტი მაინც ადამიანია. რატო მოხდა, რომ ერთი და იგივე ფეისბუქმა მოახდინა რევოლუცია ტუნისში, ეგვიპტეში და ალჟირში კი ვერ შეძლო? ან იგივე ტვიტერმა აიძულა ვორონინის ხელისუფლება მოლდავეთში წასულიყო, მაგრამ პუტინის ხელისუფლებას რუსეთში ვერაფერი მოუხერხა. ტვიტერი რუსეთში უფრო აქტიურია ვიდრე მოლდავეთში და უფრო პოლიტიზირებულიც. აქ სხვა მნიშვნელოვანი ფაქტებიც მონაწილეობს. მსოფლიოში გავრცელებული აზრი, რომ ახალი ტექნოლოგიები ეს დემოკრატიის ახალი საშუალებაა, მაგრამ ეს ყველაფერი ხომ არაა.
ოფიციალური სტატისტიკის მიხედვით, ფეისბუქით მსოფლიოს ქვეყნებიდან ყველაზე მეტად სარგებლობენ საქართველოში. აზერბაიჯანში ამ სოციალური ქსელის მომხმარებელთა უმრავლესობა 18-დან 24 წლამდე ახალგაზრდებს
წარმოადგენენ.
სოციალური ქსელის სარგებლობის სამხრეთ კავკასიურ სტატისტიკაზე საუბრი დაასრულა დურნა საფარლიმ ბაქოში მომზადებული რეპორტაჟი. სომხეთში ფეისბუკი პოპულარობით ჯერჯერობით ვერ სჯობნის ოდნოკლასნიკი რუს, რომელსაც ქვეყანაში ყველაზე მეტი მომხმარებელი ხავს. სოციალური ქსელი დაინტერესების მიზეზებს ელინა ჩილინგარიანი არკვევდა.
2010
წელი სომხეთის საზოგადოების საინფორმაციო სივრცე სოციალურ ქსელებში აქტიურობით გამოირჩეოდა. ადამიანები სოციალურ ქსელებში ხსნიდნენ პირად გვერდებს არამარტო ვირტუალური გართობისთვის, მეგობრების შესაძენად, არამედ იმისთვის, რომ ჩართულიყვნენ დისკუსიებში, რომლებიც იმართებოდა სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით და ჩართულიყვნენ სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფებში. ვირტუალური შერკინება ვითარდებოდა სოციალური, ეკოლოგიური, უფლებადაცვითი, ნაციონალური და პოლიტიკური საკითხების გარშემო. ზოგიერთ შემთხვევაში ამას სერიოზული შედეგები გამოიღო. ცხარე ვირტუალური დებატები აღმოჩნდა არამარტო მასმედიის, არამედ სახელმწიფო სტრუქტურების ყურადღების ცენტრში. რაოდენობრივად ყველაზე მსხვილი სოციალური ქსელი სომხეთში არის ოდნოკლასნიკი რუ. უკანასკნელი მონაცემებით ამ საიტით სომხეთის 850,000 მოხალაქე სარგებლობს. თუმცა ეს საიტი ძირითადად გამოიყენება ურთიერთობისა და გართობისთვის. რაოდენობრივად მსოფლიოში ყველაზე მსხვილი სოციალური ქსელის ფეისბუქის მომხმარებელთა რაოდენობა სომხეთში მესამე ადგილზე ჩრდილოეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის. სომხეთის მომხმარებელთა რაოდენობა ამ თვეში 123,000 აღწევს. ფეისბუქის მომხმარებლები სომხეთში ნახევრად ხუმრობით ამბობენ, რომ 2010 წელს ფეისბუქმა გვიპოვა ჩვენ და ჩვენ ვიპოვეთ ფეისბუქი. საზოგადოებრივი ორგანიზაციის მრავალმხრივი ინფორმაციის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი არტურ პაპიანი ყოველდღიურად დროის 60% ატარებს სოციალურ ქსელებში, რომელიც მისთვის არამარტო შესწავლის საგანია, არამედ სამუშაო ინსტრუმენტი. მისი თქმით, ფეისბუქი გახდა სამოქალაქო აქტივობის სპონტანური ანური დამოუკიდებელი ძალა, რომელსაც ყურადღებას აქცევენ უკვე სახელმწიფო დონეზე.
Մենք առաջին հերթին գործունենք ворակի։
Պირველ դիքში ჩვენ საქმე გვაქვს ხარისხთან, რადგან თუ ოდნოკლასნიკებში ძირითადად საუბარია იმაზე, როგორ შეკერონ ბიჭებმა გოგუები, აი ფეისბუქის შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს დისკუსიის პლატფორმასთან. აქ მოქმედებს თანამედროვე ტრენდი, როცა ადამიანები არამარტო ინფორმაციის შექმნით არიან დაკავებულნი, არამედ ინფორმაციის ზედამხედველობით და ქსელურ სფეროში გავლენიანი ადამიანები ინფორმაციის ინფორმაციის ძალას აძლიერებენ. Facebook-ი მისი სტრუქტურიდან გამომდინარე არის იდეალური პლატფორმა. მოცემულ მომენტში ამისკენ მიდიან ოდნოკლასნიკებიც, რომლებიც ცდილობენ მიუახლოვდნენ მას. და თუ ოდნოკლასნიკები შეიძენენ იგივე მოქნილობას, წარმოდგენაც არ შემიძლია რამხელა ძალა გახდება ეს.
Facebook ბუმის შედეგად სომხეთში ეს სოციალური ქსელი გახდა ცხელი ფრონტი ვირტუალური და რეალური ბრძოლისა, ამბობს Facebook-ის ერთ-ერთი აქტიური მომხმარებელი არტურ ავთანდილიანი.
Რეალური ცხოვრებისგან განსხვავებით Facebook-ი საკუთარ თავში მოიცავს ბევრ დემოკრატიულ ელემენტს და სომხეთის შემთხვევაში ის წარმოადგენს ახალ ფრონტს.
სომხეთში ვირტუალური ბრძოლა Facebook-ის კედლებზე დაიწყო 2010 წლის გაზაფხულზე. ამ ბრძოლის დასაწყისი იყო სამოქალაქო ჯგუფი ინიციატივის შექმნა, რომელიც მიმართული იყო კინოთეატრ მოსკოვის საზაფხულო დარბაზის დანგრევის წინააღმდეგ. ამ ინიციატივამ 6500 ადამიანი გააერთიანა. მისი ორგანიზებულობით ის გახდა პიონერი ვირტუალური მოძრაობისა. ამ ჯგუფის მაგალითზე ბევრმა აღიქვა სოციალური ქსელები, როგორც სამოქალაქო აქტივობისა და ოპერატიული ბრძოლის ინსტრუმენტი. 2010 წელს Facebook-ის მეშვეობით საკუთარი საქმიანობის კოორდინაცია დაიწყო ჯგუფმა, რომელიც იბრძოდა დედაქალაქში მწვანე ტერიტორიების შენარჩუნებისათვის. აპრილში შექმნილ საინიციატივო ჯგუფს სახელწოდებით „ჩვენ ამ ქალაქის მეპატრონეები ვართ“ შეუერთდა 4000 მოქალაქე. საინიციატივო ჯგუფის შემქმნელის გაიანე მელკომიანის სიტყვებით, ჯგუფის წევრები გაერთიანდნენ ვირტუალურ სივრცეში ერთი იდეის გარშემო. ისინი ერთმანეთს აქამდე არც იცნობდნენ.
Մենք բոլորս ճանաչացինք Facebook-ին։
Ყველა ჩვენგანმა ერთმანეთი Facebook-ის მეშვეობით გავიცანით. ჩვენ წამოვწიეთ Facebook-ზე წინ ეს ინიციატივა, არა იმიტომ რომ ასე გვინდოდა ან ასე მოსახერხებელი იყო. უბრალოდ ასე მოხდა, როცა მე კონკრეტულად ამ ჯგუფს ვქმნიდი, ნამდვილად არ მეგონა რომ მას გაუჩნდებოდა ამდენი მიმდევარი.
ზოგიერთ შემთხვევაში ბრძოლამ შედეგი გამოიღო, ზოგიერთში მან უშედეგოდ ჩაიარა. თუმცა ჯგუფის აქტივისტებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა გახდა ის, რომ საზოგადოებრივი აქტივისტებისა თუ ეკოლოგების გარდა, ათეულ შემთხვევებში ქალაქში მიმდინარე უკანონო მშენებლობების გამო, რომლებიც გამწვანების ხარჯზე მიმდინარეობს, სიგნალის მიცემა ერევნის ჩვეულებრივმა მოქალაქეებმაც დაიწყეს.
ტრაქტორი მოტავ, წარერი ჩორაცნუმენ, ვარუმენ.
ტრაქტორი შემოვიდა, ხეებს წვავენ. ჩვენ სტრაფად ვღებულობთ, ვრეკავთ გარემოს დაცვის სამინისტროში და ნამდვილად რამდენჯერმე Facebook-ში ამ სიგნალების მეშვეობით ჩვენ მოვახერხეთ აღგვეკვეთა ტრაქტორის შემოსვლა და ასევე სხვა უკანონო საქმიანობა.
თემნაცაც აპორინი გორწოღությունները.
სამოქალაქო ინიციატივამ ჩვენ ვეწინააღმდეგებით უცხოენოვანი სკოლების ხელმეორედ გახსნას თავის გარშემო 3300 ადამიანი გააერთიანა.
ინცავარ ანსპასელი ჭიშნას.
სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის ეს მოულოდნელი იყო. Facebook-ი გახდა ძალიან სასარგებლო ინსტრუმენტი ინფორმირების და ორგანიზების მხრივ.
ხოლოდ ერთი ჩანაწერი Facebook-ის ამგვარზე გახდა საკმარისი იმისთვის, რომ ჯგუფის წევრები გაერთიანებულიყვნენ. ჩაეტარებინათ პროტესტის აქცია ნაციონალური შეკრების შენობის, მთავრობის შენობის თუ პრეზიდენტის რეზიდენციის წინ.
რატიფიკაციას არა, კოლონიზაციას არა. განათლებას სომხურ ენაზე.
ისინი ითხოვდნენ გაუქმებულიყო საკანონმდებლო ჩასწორება კანონში ენის შესახებ და კანონში საერთო განათლების შესახებ, რომლებიც მწვანე შუქს უნთებდნენ სომხეთში სკოლებს უცხოურ ენებზე ესწავლებინათ. სადავო პაკეტი გარკვეული დამუშავების შემდეგ ეროვნული კრების მიერ იყო მიღებული წლის ბოლოს. წლის ბოლოსვე Facebook-ში ასევე დაიწყო უპრეცედენტო პროტესტის ტალღა არსებული და მომავალი დედების მხრიდან. მათ დაიწყეს ბრძოლა ცვლილებების წინააღმდეგ კანონში სოციალური დახმარება დროებით არაშრომის უნარიანობის შესახებ. Facebook-ის კედელზე დაბადებული და კოორდინირებული ბრძოლა რაღაც პერიოდის გავლის შემდეგ ვირტუალური სივრციდან ინაცვლებს პრეზიდენტის რეზიდენციასთან. ორსული ქალები პირველად სომხეთის სამოქალაქო საზოგადოების ისტორიის მანძილზე გავიდნენ ქუჩაში და მათი ხმა შესმენილი იყო.
ეს ნიშნავს, რომ მე, რადგანაც ვერ შევძლებ ნორმალურად შევინახო ბავშვი, მე საერთოდ არ მეყოლება ის. და თუ ეს ესეა, მე ქვეყნიდან წავალ, მაგრამ ბავშვი მაინც მეყოლება, მაგრამ არა სომხეთში. ჩვენ მოვითხოვთ კანონს დაუბრუნდეს თავდაპირველი რედაქცია, რომ არ ირღვეოდეს ორსული ქალების უფლება, ისევე როგორც ყველა მომუშავე მოქალაქის უფლება.
ამბძოლის შედეგად ხელისუფლებამ უკან დაიხია და პირობა დადო, რომ ის გადახედავდა შეტანილ ცვლილებებს კანონში. პრემიერ-მინისტრმა ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით გასცა შესაბამისი დავალებები. დეკემბრის ბოლოს კი ინიციატივის წევრებთან ერთად საკითხი განხილული იყო პარლამენტის შესაბამის კომისიაში. ფეისბუქის წონა და როლი საზოგადოების ცხოვრებაში გახდა იმდენად სერიოზული, რომ გაჩნდა შიშები, რომ ის ერთმშვენიერ დღეს შესაძლოა დახურულიყო. სოციალური ქსელების მომხმარებლებმა განაცხადეს, რომ ისინი ამის უფლებას არავის მისცემდნენ და დაიწყებენ საზოგადოებრივი პროტესტის სერიოზულ ტალღას.
იმედი მაქვს ისინი გახდებიან საკმარისად რაციონალურნი და არწავლენ ამ ნაბიჯზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში სომხეთში შესაძლოა ბუნტი მოხდეს. პირადად მე თანახმავარ ბუნტი მოვაწყო. ჩვენ ყველანი მზად ვართ.
2010 წლის განმავლობაში ფეისბუქის მომხმარებელთა რიცხვი სომხეთში მკვეთრად გაიზარდა. მაისიდან დეკემბრამდე დარეგისტრირების 60%-იანი ზრდა აღინიშნა, რაც საზოგადოებრივი ორგანიზაცია მრავალმხრივი ინფორმაციის ინსტიტუტის ხელმძღვანელის არტურ პაპიანის თქმით იყო უპრეცედენტო მოვლენა.
ეს გამაოგნებელი ზრდა, მსგავსი დინამიკა ჰქონდა 2 წლის წინ საიც ოდნოკლასნიკი რუ. თუ ეს ტემპი გაგრძელდება, მალე ფეისბუქი როგორც ტექნოლოგია გახდება დომინანტური.
დომინანტ გდარნა როგორც ტექნოლოგია.
არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლის არტურ პაპიანის პროგნოზი დასრულდა ელინა ჩილინგარიანის რეპორტაჟი და დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინიც, რომელშიც სოციალურ ქსელზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლია ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.